Es esmu Viola un pārstāvu Līvānu Čiploku. Mēs esam saimniecība no Līvāna novada Turku pagasta.
Viola Reinholda ar ķiplokiem un to izstrādājumiem ieradusies Rēzeknē uz amatniecības un mājaražotāju tirdziņu, jo pulksteni 8:00 no rīta Līvānu ķiploku telts sakārtot un gatavu uzņemt pircējus. Viola vēl pēdējo reizi apskata izvietoto produkciju no malas, lai būtu droša, ka viss ir pārskatāms un izskatās labi.
Sākumā bija tā, ka jā, ka es redzu cilvēks iet un viņš neredz. Un tad es tajā brīdī varu pārvietot visu stendu, pārmainīt visu izkārtojumu. Man tas nesagādā problēmas. Man svarīgi, jā, lai viņš viņu labi redzētu, lai atpazītu. Tāpēc mums arī tapa šis ķiploku zārts, lai varētu labāk pasniegt.
Violas vīrs tajā pašā dienā devies uz Alūksnes tirdziņu, tur būšot pirmo reizi. Ķiploku audzēšanā, pārstrādē un pārdošanā iesaistīta visa Reinholdu ģimene.
Tiek iesaistīti arī bērni, mums ir 10-gadīga Evija un 7-gadīga Lauma. Tiek iesaistītas arī viņas. Viņas ir iestājušās mazpulkos 2. gadu, un viņas arī audzē piemājas dārziņā savas ķiploku vadziņas, un rudenī dodas aizstāvēt mazpulku projektiņu. Un viņas ļoti priecīgas, ka viņas arī var nopelnīt savu naudu.
Ķiploks Violas ģimenē audzēts jau sen, to darījusi arī vecvecmāma, taču pati Viola pie ķiplokiem nonākusi, redzot cilvēki interesi par tiem.
2015. gadā biju bezdarbnieks un man piedāvāja rakstīt biznesa plānu ideju. Ideja gan nebija sākumā par ķiplokiem, tā bija par pinumiem. Mēs arī bijām tajā 15. gadā šeit Rēzeknē. Mēs tirgojām groziņus, pinām un stādījām kārklu audzi. Un no šiem atraudzīgajiem kārkliem mēs pinām groziņus. Un pamazām līdzi ņēmām arī ķiplokus, paņēmām tur gurķus, tomātus. Un ievērojām, ka ķiplokus pērk. Un mamma saka, viņa saka, bet ķiplokus vienmēr ir pirkuši. Un tādā veidā mēs arī pamazām esam pārgājuši uz ķiplokiem.
Pirms 3 gadiem saimniecībā uzsāku mārežošanu, gatavojot ķiploku produktus, dažādu veidu ķiploku ziedu pastas, ķiploku asumiņus un pat sīrupu.
Cilvēkiem patīk ķiploki, jā. Mūsu Latgales pusē ķiploku vairāk ēt, Rīgas pusē mazāk ēt ķiplociņu. Cilvēkiem patīk mūsu pastas. Mums populārākā pasta ir ķiploku ziedu pasta ar dilēm un parastā pasta. No asumiņiem mums ir iecienīts ar čilī. Ķiploku ziedu pasta tiek gatavota no ķiploku ziediem. Asumiņi tiek gatavoti no ķiploku saknes, no tās galviņas. Ķiploku sīrupu esam sākuši ražot, arī mēģinam pārdot un vērot pircēju reakciju. Un ķiploku sīrupu ļoti labi šobrīd sezonā var pievienot pie svaigajiem salātiem.
Ja sākumā tika saražotas ap 40 burciņām, tad nu jau izauguši līdz krietni lielākiem apjomiem. Viola stāsta vairāk par ķiploku produktu pagatavošanu.
Asumiņu var gatavot visu sezonu, ja tikai ir ķiploki paši. Ziedu pastu gan ne. Viņa zied tikai jūnija sākumā. Un tajā jūnija sākumā ir kādas 2 nedēļas, kad viņu var taisīt. Šogad tā bija tikai nedēļa. Un pa šo nedēļu bija jāpaspēj sataisīt to visu apjomu, lai mēs varētu piedāvāt cilvēkiem. Ar katru gadu arvien vairāk mēs saražojam to ķiploku ziedu pastu. Šogad mums sanāca pie 1500 burciņām kaut kur. Bet asumiņu, jā, viņu var gatavot, ja tikai ir ķiploki mājās, viņu var gatavot visu cauru katu. Mums mājaražošana ir atvērta no jūnija līdz oktobrim, un arī apmēram šajā periodā mēs cenšamies visu sastrādāt, lai mums pietiktu tirdziņiem.
Saimniecībā sākot no jūlijas sākuma līdz jūlija beigām tika novākta ķiploku jaunā raža, neraugoties uz negaidīto pārsteigumu maijā sniegu, kas radīja ķiplokiem stresu, raža esot padevusies laba.
Laba, jā. No hektāra 7 tonnas mēs esam sasnieguši. Tas skaitās ļoti labi.
Tagad ir nepieciešams ķiplokus kaltēt un apstrādāt.
Šobrīd notiek aptīrīšana, jo lielākā šķirneļu baša, viņiem ir ļoti bieza miza, viņiem ir jāvelk nostā miza. Tie, kas ir pirmie ķiploki vāktie, viņiem ir cita šķirnīte, viņiem ir plānāka miziņa, viņi jau ir apkaltēti, apžuvuši, un viņiem nav tā mizas nolobīšana no tā ķiploka. Ļubašai tas ir svarīgi, jo viņa ir bieza, viņa savādāk nekaltīs. Un tad tā mizas novilkšana vispār ir laikietilpīgs process.
Saimniecībā tiek audzētas 2 ķiploku šķirnes, ļubaša un ziemas agrie ķiploki. Ir secinājuši, ka tieši šīs šķirnes vislabāk aug viņu zemē. Kā saka Viola, citā augsnē iespējams citas šķirnes būtu iederīgākas. Ķiploku audzēšana nav viegli, tomēr tas ir darbs, ar ko ģimene nodarbojas ar patiku. Savas saimniecības durvis varot arī citiem interesentiem, stāstot un rādot par ķiplokiem. Lāsma Zute Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.